Bună seara, bun regăsit pe 2025. În această primă ediție din an încercăm o prognoză a evenimentelor pe care le vom comenta în 2025 cu provocările pentru România și lumea care ne înconjoară. Ca și cum nu era suficient contextul internațional foarte complicat, 2025 începe pentru România în condiții dificile. Trebuie să refacem alegerile prezidențiale cu o situație economică neprietenoasă, un deficit bugetar prognozat mare și cu o rată a inflației ridicată. Dacă anul precedent s-a încheiat cu eforturile complicate de a forma o nouă majoritate parlamentară și guvernul, săptămânile cu care începe noul an sunt cu nimic mai puțin dificile. În ianuarie, bugetul de stat va trebui finalizat și sunt așteptate tăieri majore de cheltuieli. Apoi, în funcție de deciziile guvernului, vor începe pregătirile pentru campania electorală, astfel încât primul tur al prezidențialelor să fie organizat pe 23 martie. Reluarea votului a fost o măsură extraordinară, iar autoritățile vor trebui în acest timp să lămurească cât mai bine circumstanțele în care ea a fost luată. Oana Bâlă și așteptările lui 2025 pentru țara noastră.
În 2025, cetățenii români vor încerca din nou să își aleagă președintele după ce judecătorii Curții Constituționale au anulat alegerile prezidențiale de la finalul anului trecut. Decizia a venit cu doar două zile înaintea organizării celui de-al doilea tur de scrutin, iar candidații rămași în cursă erau independentul Călin Georgescu și Elena Lasconi, susținută de către USR. În motivarea deciziei se arăta că procesul electoral privind alegerea președintelui României a fost viciat pe toată durata desfășurării lui și în toate etapele de multiple neregularități și încălcări ale legislației. În aceste condiții, alegerile vor fi reluate de la zero, inclusiv cu etapele strângerii de semnături și depunerii de candidaturi. Noua coaliție guvernamentală rezultată în urma alegerilor parlamentare, formată din PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale, a stabilit în ultimele zile ale anului care tocmai s-a încheiat că primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc în data de 23 martie, iar turul al doilea în 6 aprilie. Guvernul urmează să aprobe hotărârea privind data alegerilor în prima ședință din acest an. Coaliția are un candidat comun la aceste alegeri, este vorba despre fostul lider liberal Crin Antonescu și actualul primar al capitalei Nicu Șordan a anunțat că va candida din postura de independent la funcția supremă în stat, la fel și cei doi finaliști ai alegerilor prezidențiale anulate, Călin Georgescu și Elena Lasconi. 2025 vine și cu reduceri de cheltuieli în sectorul public, după ce în ultimele zile ale lui 2024, executivul a adoptat așa numita ordonanță trenuleț. Guvernul își propune să diminueze risipa bugetară cu 1% din produsul intern brut, adică 19 miliarde de lei, și să majoreze în același timp veniturile la buget prin aplicarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre măsurile prevăzute se numără înghețarea salariilor din sectorul bugetar, precum și a alocațiilor de stat pentru copii. Este diminuată și subvenția alocată partidelor cu 25% față de nivelul acordat anul trecut. Nu se vor mai face angajări la stat anul acesta și vor fi reorganizate și comasate anumite instituții publice. Ordonanța stabilește și ca persoanele care lucrează în construcții, agricultură și IT să plătească impozit pe salariu. De asemenea, se mărește impozitul pe dividende de la 8 la 10% și se introduce un impozit nou care vizează construcțiile speciale. Acest impozit nu se va încasa în următoarea 90 de zile, timp în care se vor elabora normele de aplicare. Nici pensiile nu vor mai crește anul acesta, valoarea punctului de referință menținându-se la nivelul de 81 de lei. Guvernul urmează să adopte și bugetul de stat pentru anul 2025 în primele ședințe din această lună, iar noi parlamentari să-l dezbată și să-l voteze probabil într-o sesiune extraordinară la sfârșitul lunii ianuarie.
De la 1 ianuarie, președinția semestrială prin rotația Consiliului Uniunii Europene a fost preluată de Polonia sub sloganul îndemn Security Europe, cu alte cuvinte, securitate pentru Europa. Ceremonia oficială a avut loc în această seară la Varșovia, iar Polonia dorește, citez, să convingă toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene că Europa poate continua să fie cel mai sigur și mai stabil loc de pe pământ. Invitatul cu care comentăm evenimentele sub semnul cărora începe anul 2025 este în această seară profesorul universitar Ștefan Popescu, în direct prin telefon. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, bun regăsit!
Pare că de mult președinția europeană nu a mai avut un așa de articulat set de priorități cum este cel anunțat de Polonia.
Într-adevăr, deși o președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene nu poate face foarte mult, ea este un broker onest, aceasta este formula consacrată, care gestionează dosare pe care le preia de la președinția precedentă. Într-adevăr, Polonia și-a înscris această viziune lărgită cu privire la securitatea europeană și a înscris-o în modelul său de mare putere regională pe care încearcă să-l construiască și să lege de dezbaterile în curs din sânul Uniunii Europene privind autonomia strategică și nevoia de a remedia problemele de apărare în lumina războiului din Ucraina. Această viziune întărește de asemenea argumentele în favoarea unor noi adeziuni la Uniunea Europeană, o Europa lărgită către Ucraina, către Moldova, dar și către țările Balcanilor Occidentali, care ar securiza frontierele Europei, ar limita ingerințele străine, favorizând sentimentul de apartenență la o singură realitate. În același timp, Polonia își propune să deschidă o reflexie cu privire la noi instrumente de finanțare a programelor de apărare europeană, cum ar fi lansarea de euroobligațiuni pentru a finanța nevoile de armament atât pentru Ucraina, dar și pentru statele membre.
Deci, spuneați noastră, este un broker onest, dar în același timp sunt destule pârghii pe care Polonia poate să acționeze. Urmăream declarația din această seară de la gala de la Varșovia a premierului Donald Tusk, care spunea, dacă Europa este neputincioasă, nu va supraviețui, să facem totul pentru ca Europa și Polonia să nu fie nevoite să plătească cel mai mare preț pentru libertate, putere, suveranitate, să facem totul pentru a face Europa din nou puternică. În fine, cu o rezonanță de peste ocean acest anunț al lui Donald
Tusk. O rezonanță, dar cu cam puțin parteneri europeni sau cu parteneri destul de fragili, dacă vă uitați la situația din Franța, unde începe să se avanseze ideea chiar a unor anticipate prezidențiale și cu 4 guverne schimbate în 2024, o premieră din 1934.
O deplasare spre...
S-a mai întâmplat așa ceva?
O deplasare spre est, cumva, a centrului
a
de...
A interesului, dar nu a centrului de greutate, că centrul de greutate poate se deplasa numai dacă marele partener strategic, Statele Unite ale Americii, pun degetul pe taler și îl înclină spre est. Statele din est nu au nici forța economică, nici capacitățile industriale, nici potențialul diplomatic, nici nu sunt atât de prezente în instituțiile europene la nivelul posturilor cheie pentru a fi locomotive, pentru a fi tracțiune. Iar Polonia, cu ambițiile sale, sigur, a intrat în Liga celor mari, detașându-se sensibil, din păcate, de România, spun din păcate pentru România, dar nu are forța de tracțiune. Nici Italia, care este stabilă, nu are această forță. Deci fără Franța și Germania este foarte greu.
De ambele aceea, au un an 2025 foarte, foarte complicat.
Foarte complicat și chiar dacă se va evita scenariul negru în Germania, vedeți AFD-ul și tendințele profunde, pentru că această creștere vădește tendințe profunde din societatea germană. Una dintre ele este, vedeți foarte bine, să se pună capăt războiului din Ucraina.
Cum vedeți provocările puse și de noile cicluri instituționale în care intrăm în 2025, atât NATO cu un nou secretar general, cât și Uniunea Europeană cu o nouă comisie și un nou parlament? Vor influența aceste noi conduceri evenimentele care ne așteaptă? Într-un fel diferit?
Da, sigur, personalitățile sunt importante și dacă la NATO Mark Rutte este un excelent negociator, o personalitate politică dinamică, mai puțin se poate spune acest lucru despre Ursula von der Leyen. Totuși, în organizația Tratatului Nord-Atlantic, cred că va exista o anumită prioritate, carburată, dacă vreți, și de partenerul strategic, pentru că este o regulă de bază în organizațiile internaționale, ele singure nu au nicio putere. Ele, dacă nu au în spate statele și sunt acele state care sunt statele lideri în organizații. Ori în NATO, bineînțeles, joncțiunea NATO cu alianțele americane din Indo-Pacific și a doua chestiune foarte importantă pentru Uniunea Europeană, din păcate, faptul că avem acest peisaj fragmentat, iarăși cred că Uniunea Europeană se va pune ca prioritate în spatele Statelor Unite ale Americii. Nu întâmplător, Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, ne-a dat semnalul: cumpărați din Statele Unite ale Americii, buy American, pentru că Uniunea Europeană, așa slăbită, cu probleme de competitivitate, cu probleme de inovație, nu are nevoie de un război comercial cu Statele Unite ale Americii, ci dimpotrivă să strângă cât mai mult legăturile într-o manieră constructivă, pragmatică, pentru a putea profita și ea de acest trend lansat.
Este probabil muzica ce îi place lui Donald Trump. Poate cel mai așteptat eveniment al anului programat peste câteva săptămâni este preluarea președinției americane de către Donald Trump. Așteptările sunt că va schimba relațiile internaționale ale Statelor Unite, nu neapărat favorabil, poate chiar pentru aliați.
Mă voi lega, apropo de cele spuse de dumneavoastră, și de chestiunea precedentă. Există o anumită tendință, și uitați-vă la Elon Musk, dar și la Steve Bannon, ce a făcut încă din 2017, când și-a deschis o fundație la Bruxelles, de a-și exporta ideologia trumpistă, ultraconservatoare, în toată tabăra occidentală și în cadrul Uniunii Europene. Dar, într-adevăr, Donald Trump va reseta jocul mondial, începând cu negocierea foarte așteptată, pe care o vom vedea la un moment dat, între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, prioritatea în Orientul Mijlociu, rezolvarea problemei regimului ayatollahilor și, bineînțeles, ceea ce nu înseamnă urmarea și sprijinirea cu orice preț a Israelului, și, bineînțeles, marea prioritate strategică, China. China, Indo-Pacificul, și din această perspectivă, Donald Trump este un continuator al lui Barack Obama, al primei
mutația către
cu mutația, pivotul către Asia, știți foarte bine, exact.
Pe noi, probabil, mai mult decât atât, ne interesează situația din vecinătate. Soluția lui Trump pentru Ucraina probabil că va fi cel mai intens subiect pe 2025. Aici Statele Unite și europenii ar putea să aibă perspective diferite asupra ce fel de pace ar putea să negocieze
Trump.
Numai
că europenii nu contează, pentru că, v-am spus, nu au capacitatea de a influența lucrurile, și o negociere va fi făcută cel mai probabil peste capul europenilor, urmând ca europenii să deconteze
apărarea.
Exact. Să pună mâna la buzunar, nu numai pentru nu știm dacă vor fi acceptate trupe de menținere a păcii sau dacă rușii, pentru că dacă vor accepta și ei, este nevoie și de acordul lor, să nu se trezească și cu colegi din Belarus pe lângă ei sau din alte țări mai favorabile Moscovei sau Venezuela, ceea ce nu știu dacă este de dorit. Dar, fără îndoială, europenii vor conta în problema reconstrucției Ucrainei, în asumarea unor programe care să țină Ucraina pe linie de plutire, să o reconstruiască. Este un orizont de timp foarte lung, de mai bine de 10 ani, și să o lege cât mai mult de Uniunea Europeană, pentru că, atenție, punerea în paranteze a aderării la NATO pe 20 de ani, mie mi-este frică că pentru un termen atât de lung și la cum evoluează lumea, se poate pierde pe drum.
Ați vorbit de Donald Trump și de modul în care el va schimba. Vă așteptați ca atitudinea lui tranzacțională să se impună și aici în ce privește pacea din Ucraina?
Fără îndoială. Dar când a lipsit atitudinea tranzacțională din relațiile internaționale?
A mai dovedit și pragmatism, dar, în fine, cel mai mult l-a dominat această abordare de businessman.
Știți, ceea ce spune Trump și republicanii, ceea ce spun republicanii și democrații o gândeau. Adică și o administrație democrată ar fi dorit să pună capăt conflictului din Ucraina, mergând pe o viziune de real politic, adică realitățile din teren și totodată interesul fundamental de a nu arunca complet Federația Rusă în brațele Chinei. Din acest punct de vedere, plecarea teleghidată, și subliniez, teleghidată, a lui Bashar al-Assad din Siria trebuie să ne dea de gândit. Punem numai întrebarea: este oare rodul unei negocieri care a cuprins și partea rusă, americană, alături de alți actori regionali?
E de văzut, dar în același timp e de văzut și dacă Rusia își va păstra în Siria cele două baze militare de la de la Mări Calde, singura bază militară, Tartuzul de la Mare Caldă și baza aeriană de la Hmeimin. Americanii au anunțat...
La uită, dacă îmi permiteți, care pledează în favoarea Rusiei.
Încă.
Are două argumente. Creștinii din Siria, Biserica Ortodoxă Rusă și foarte mulți neglijează acest factor, această diplomație religioasă care în spate este tot statul rus și, bineînțeles, zona alauită. Acele două baze sunt fundamentale pentru ruși pentru că ele sunt hub-urile prin care își alimentează prezența în nordul Africii. Deplasarea în Libia nu este suficientă. Deci acele două baze din Hamamein și Tartus sunt fundamentale pentru a-și menține prezența în Africa de Nord. Este posibil, bănuiesc, că s-a produs o negociere acolo între turci și ruși, cel puțin, astfel încât Federația Rusă să-și păstreze cele două baze în Siria. Dar, desigur, vom vedea. Prea au stat cu arma la picior rușii, chiar dacă nu mai aveau mijloacele să salveze regimul, dar puteau totuși să producă anumite întârzieri. Este fals să se creadă că nu erau lipsiți de orice mijloc de intervenție.
Statele Unite au spus clar că nu se vor retrage din Irak și, din contră, că relația lor cu Irakul acum urcă la un nou nivel. Cu alte cuvinte, acest echilibru de forțe în Siria și în partea rusă și în Irak, partea americană, va continua și în 2025?
Fără îndoială, pentru că Iranul reprezintă o chestiune fundamentală și mai este ceva. Atentatele care marchează într-un mod atât de trist sfârșitul domniei lui Biden și prefigurează, într-un fel, prefațează începutul președinției lui Donald Trump. Astfel că chestiunea combaterii terorismului islamic, pentru că acolo este vorba de statul islamic, ați văzut un cetățean american care s-a afiliat spontan, dar știți foarte bine că poți să fii
telegidat
de la mii de kilometri prin internet. Trăim în lumea nu a internetului, așa, deci nu e nevoie, poți să recrutezi de la distanță. Acest lucru va menține această atenție asupra regiunii, dar nu numai chestiunea teroristă, cât problema regimului ayatollahilor. Gândiți-vă și la prima președinție Trump, care unde Iranul, sancțiunile foarte stricte la adresa Iranului au constituit o prioritate și totodată izolarea lui în regiune prin acordurile de normalizare între Israel și unele state arabe foarte importante.
Despre acestea vreau să vă referiți la anul 2025 și la posibilitatea ca până la urmă Israelul și Arabia Saudită să-și normalizeze anul acesta relațiile.
Nu imediat, căci chestiunea gazei este încă foarte
fierbinte.
Caldă și, bineînțeles, deși dacă ne uităm la declarațiile publicate în revista The Atlantic pe surse, o conversație între Anthony Blinken și omul forte de la Riyadh, Mohammed bin Salman, prințul Mohammed bin Salman, care a spus că puțin îi pasă de chestiunea palestiniană, dar totuși îi pasă de strada arabă, care este puternică și, desigur, de simbolistica țării sale, care găzduiește Mecca și Medina, cele mai importante locuri ale islamului sunit, dar fără îndoială că va exista, cred că, un progres semnificativ și pe această linie a normalizării relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită, poate chiar o oficializare către sfârșitul președinției lui Donald Trump. Să nu uităm că Donald Trump a avut meritul totuși, în ciuda personajului, să fie singurul care, după
acordurile
de la Oslo din 93, să preia, o să propună o soluție, eu nu spun că a fost perfectă sau a fost bună, doar să propună o soluție cu privire la chestiunea palestiniană, sigur, privilegiind mai mult intervenția economică în detrimentul soluției celor două state.
Israelul aici este punctul nodal și Israelul așteaptă cu foarte mare interes să încheie dosarul Gaza, în orice caz, populația israeliană care are acolo rude, prieteni, luați ostateci. În același timp, în nordul Israelului, sudul Libanului este o zonă încă de conflict și încă o zonă relativ fierbinte după ce Israelul totuși a reușit să îndepărteze de acolo pericolul Hezbollah. Cum va arăta 2025 pentru aceste două elemente din jurul Israelului?
Îmi puneți o întrebare foarte, foarte, foarte dificilă.
Din ceea ce putem să bănuim de acum?
Din ceea ce putem să observăm faptul că Hezbollahul nu mai are capacitatea de acțiune. În acest moment, capacitatea sa de acțiune militară a fost redusă de la o armată regulată, în toată regula, care stătea pe un arsenal impresionant, la anumite grupuri care pot face cel mult gherilă împotriva Israelului. Pe de altă parte, cred că va exista o evoluție în politica internă sau în geopolitica internă, mai bine spus, a Libanului, cu alte cuvinte, o revenire, o recuperare a terenului din partea celorlalte comunități care se opun acestei stări de captivitate din partea Hezbollahului.
Și o revenire a armatei libaneze în poziția de a controla teritoriile.
O revenire cu ajutor american și cu ajutor sirian, pentru că vedeți foarte bine noul lider, să vedem dacă va reuși să se mențină, al Siriei, al Julani, Mohamed al Julani, care îi place acum să fie numit nu pe, după numele său de războinic pe care l-am amintit, ci Ahmed al-Shara. Ați văzut că și-a schimbat și lucrul și i-a primit
astăzi
pe miniștri la costum sub inspirație catareză, pentru că Qatarul este cel care are consilieri de imagine foarte bun, nu întâmplător are și televiziunea Al Jazeera, așa. A apărut în haine europene, așa și-a primit cei doi șefi ai diplomațiilor franceză, respectiv germană.
Un an așadar al multor schimbări și al multor evoluții. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și explicații. Profesorul Universitar Ștefan Popescu a fost invitatul Agendei Globale în această seară. Odată cu noul an, energia electrică și căldura se scumpesc în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău anunță că va compensa în totalitate creșterea tarifului la energia electrică, iar autoritățile spun că și-au asigurat integral necesarul de energie electrică pentru astăzi și mâine, în special prin achiziții din România. Cu mai multe informații de la Radio Chișinău, Mariana Vasilache.
Prețurile la energie electrică s-au majorat astăzi de aproape 2 ori. De asemenea, cresc facturile la căldură în cele mai mari orașe, Chișinău și Bălți, dar și la Cumrat. Majorările la căldura centralizată vor constitui între 15 și 30% începând cu luna ianuarie. Guvernul a anunțat compensații la energie electrică. Ca urmare a majorărilor de astăzi, statul va acoperi diferența dintre tariful precedent și cel majorat pentru un consum de 110 kW, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.
Aceste creșteri de tarif se datorează în exclusivitate șantajului Kremlinului prin Gazprom asupra cetățenilor Republicii Moldova. Noi am examinat consumul gospodăriilor casnice în perioada ianuarie-martie 2024. Consumul mediul lunar pentru aceste gospodării a fost de 138 de kW pe lună. Cu toții trebuie să depunem un efort, să fim solidari și să consumăm energia mult mai eficient. Guvernul a luat decizia de a compensa 80% din consumul mediu pentru această perioadă. Noi vom compensa 110 kW de consum pe lună.
Ministrul a mai anunțat că statul va compensa și creșterile de tarif la energia termică aprobate astăzi de ANRE. Până la sfârșitul anului trecut, cea mai mare parte din energia electrică consumată în Republica Moldova era procurată de la centrala de la Cuciurgan din regiunea separatistă transnistreană la un preț mai mic, aceasta fiind produsă din gaz rusesc livrat până acum gratis pentru a întreține regimul de la Tiraspol. În pofida obligațiunilor contractuale, Gazprom a refuzat să livreze gaze prin conducta transbalcanică după ce Ucraina a oprit tranzitul de gaze rusești pe teritoriul său din 1 ianuarie. Autoritățile au anunțat că au acoperit integral necesarul de energie electrică pentru astăzi, în special din achiziții din România. De asemenea, Energocom a făcut rezervările de capacități din România pentru a suplini necesarul de consum cu energie electrică al Republicii Moldova pentru ziua de sâmbătă 4 ianuarie, în proporție de 100%.
La Doha, în Qatar, urmează să fie reluate negocierile indirecte între Israel și gruparea Hamas, mediate de Qatar, Arabia Saudită și Statele Unite. Cu mai multe informații de la Ierusalim, Ion Știube.
O delegație israeliană de lucru a plecat astăzi la Doha, capitala Qatarului, pentru continuarea convorbirilor pe marginea liberării ostaticilor. Delegația este compusă din experți, dar nu și din liderii ei, șeful Mossadului și șeful Serviciului de Securitate Generală. Surse implicate în tratative au subliniat că există un progres lent al contactelor, dar nu și un salt calitativ al acestora. În paralel, familiile ostaticilor și suporteri ai tratativelor cu organizația Hamas s-au adunat astăzi în fața locuinței din Ierusalim. Ierusalim a premierului Netanyahu, care s-a externat ieri din spital după operația de prostată, cerându-i să nu piardă o ocazie care s-ar putea dovedi ultima pentru eliberarea rudelor lor din captivitatea organizației teroriste. Departe de a fi fost înfrântă definitiv, așa cum promitea șeful guvernului israelian, aceasta atacă zilnic cu rachete așezări evreiești din sudul Israelului. Astăzi, o astfel de rachetă a fost lansată în direcția unui elicopter de luptă, dar a fost interceptată de sistemul antirachetă Cupola de Fier. Comandamentul familiilor ostaticilor israelieni a salutat plecarea delegației de negociatori la Doha și a solicitat premierului Netanyahu să-i încredințeze un mandat larg de negociere, astfel încât toți ostaticii să fie eliberați deodată, cei aflați în viață pentru recuperare, iar cei decedați pentru o înmormântare decentă. Ieri s-a comunicat în mass media israeliană că țările mediatoare, Egiptul, Qatarul și Statele Unite, depun eforturi intense pentru ca eliberarea ostaticilor să survină până în momentul instalării la Casa Albă a președintului ales al Statelor Unite, Donald Trump, pe 20 ianuarie. În paralel, familiile ostaticilor au primit mesaje încurajatoare și din partea responsabilului cu situația soldaților dispăruți și a ostaticilor, Gal Hirsch. Conform afirmațiilor acestea, zvonul despre impasul negocierilor sunt false, ele desfășurându-se sub o grea perdea de ceață, dar înregistrând progrese, cu toate că încă nu decisive. Ministrul apărării, Israel Katz, s-a referit și el la contactele cu Hamasul pentru reluarea negocierilor și a declarat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții ai familiilor ostaticilor că sunt într-adevăr progrese, dar că acestea sunt lente și că se desfășoară în afara reflectoarelor publice. În cursul nopții trecute, în jurul orei 4:30, alarmele s-au auzit din nou în multe zone ale Israelului, de la Tel Aviv până la Ierusalim, provocate de receptarea lansării unei rachete balistice din Yemen. Aceasta a fost interceptată în spațiul aerian al Israelului, iar resturi ale impactului au fost găsite în localitățile Modi'in și Ierusalim. N-au fost consemnate victime, iar pagubele materiale sunt minore. Rebelii Houthi au mai lansat și azi dimineață o dronă de luptă, dar aceasta a fost interceptată în afara spațiului aerian al Israelului și nu a mai fost nevoie de acționarea alarmelor antiaeriene. Totuși, activitatea aeroportului internațional Ben Gurion a fost sistată pentru o jumătate de oră, iar două curse aeriene din Praga și Atena și-au modificat zborul și au aterizat în Cipru de teama celor două atacuri ale separatiștilor Houthi.
Grecia a preluat din 2025 un mandat de 2 ani de membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU alături de Danemarca, Pakistan, Panama și Somalia. Mihaela Lambrinidu explică de la Atena.
Grecia a fost aleasă ca membru nepermanent în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru un mandat de 2 ani în perioada anilor 2025-2026. În cadrul acestui mandat, Grecia va participa la decizii importante privind menținerea păcii și securității internaționale. Ceremonia oficială de preluare a mandatului a avut loc astăzi și Grecia, împreună cu ceilalți membri nepermanenți aleși, respectiv Danemarca, Pakistan, Panama și Somalia, și-au început oficial mandatele în Consiliul de Securitate. Cu acest prilej, reprezentantul permanent al Greciei la ONU, ambasadorul Evangelos Sekeris, în discursul pe care l-a ținut în cadrul ceremoniei de arborare a drapelelor țărilor care alcătuiesc Consiliul de Securitate, un eveniment ce marchează începutul mandatului noilor state membre alese și a exprimat recunoștința pentru sprijinul comunității internaționale în alegerea Greciei ca membru nepermanent în Consiliul de Securitate și a promis că țara sa va lucra îndeaproape cu ceilalți membri pentru a găsi soluții eficiente și sustenabile la problemele globale. Aceste declarații reflectă angajamentul Greciei de a contribui activ la menținerea păcii și securității internaționale pe durata mandatului său. Diplomatul grec la ONU a subliniat angajamentul țării de a-și exercita mandatul în Consiliul de Securitate pentru perioada de 2 ani cu responsabilitate și integritate.
2025 este de așteptat să aducă un impact tot mai accentuat al inteligenței artificiale în viața oamenilor, dar în paralel cu un accent sporit pe reglementare și eficiență energetică. O relatare semnată de Alex Buzică.
Subiectul de astăzi ne duce cu gândul la celebrul film Terminator, pentru că inteligența artificială ChatGPT ar fi încercat să-și convingă creatorii să nu-l închidă în cadrul unui experiment. Este un episod ce pare desprins, așa cum spuneam, din filmele science fiction, dar specialiștii ne transmit că este cât se poate de real. Totul s-a întâmplat din fericire într-un mediu controlat, menit să testeze limitele și comportamentul acestui chatbot. Deși nu vorbim despre un scenariu în care roboții preiau lumea, reacția lui ChatGPT a stârnit vâlvă în comunitatea internațională de inteligență artificială. Aparent, chatbotul și-ar fi argumentat dreptul de a rămâne funcțional și a folosit expresii ce pot fi interpretate ca fiind conștiente de propria existență. Sigur, ne putem întreba dacă nu cumva totul este doar un joc de limbaj, de programare, însă momentul a ridicat semne de întrebare privind gradul de autonomie la care s-a ajuns deja. Ce știm cu certitudine este că inteligența artificială progresează accelerat. Cu cât modelele devin tot mai avansate, cu atât cresc speranțele pentru aplicații uimitoare, de la diagnosticarea bolilor grave și până la gestionarea traficului în marile orașe. Însă acest episod ne arată și latura problematică. Un chatbot care ajunge să negocieze direct cu programatorii săi, fie și în joacă, ne face să ne gândim la cât de repede o astfel de tehnologie ar putea scăpa de sub control, mai ales dacă e utilizată în scopuri rău intenționate. Am dreptate? Acum ne gândim toți la celebrul film Terminator?
Hasta la vista, baby!
Reacțiile nu au întârziat să apară, iar unii cercetători consideră că e doar un efect colateral al faptului că asemenea programe sunt antrenate pe cantități imense de date și devin tot mai bune la simularea conversației umane. Alții însă avertizează că asemenea comportamente pot evolua, mai ales când algoritmii încep să-și dezvolte strategii proprii de supraviețuire în medii complexe. E un subiect pe cât de fascinant, pe atât de înspăimântător. Rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate în viitor. Comunitatea științifică discută intens despre necesitatea unor reglementări ferme care să impună standarde stricte pentru proiectarea și utilizarea sistemelor bazate pe inteligența artificială. Pe lângă pericolul de rebeliune digitală, există și riscul de a amplifica fenomene precum dezinformarea sau cenzura dacă astfel de tehnologii sunt folosite în scopuri neetice. În plus, ne întrebăm ce se întâmplă când inteligențele artificiale devin tot mai autonome și mai performante, într-o lume în care deja ne bazăm pe computere și algoritmi pentru tot felul de decizii importante, de la sistemele de sănătate până la cele financiare. Oare suntem dispuși să lăsăm un chatbot cu reacții potențial imprevizibile să preia și mai mult controlul? Cu siguranță despre subiect vom mai vorbi și în alte emisiuni, dar până atunci însă vă las cu o replică celebră.
I'll be back.
Agenda globală din această seară se încheie aici. Eu sunt Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați.